From the Conference Center at
iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u, ovo je 179. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Sa govornicima izabranim iz vrhovnih vlasti i nadležnih lica Crkve, a muziku za ovo zasedanje sastanak obezbedio je mešoviti hor iz okruga u Bountifulu i Farmingtonu. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Communications. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovaj sastanak.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, ovog popodneva želimo vam dobrodošlicu na drugo zasedanje 179. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Monson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio je da ja vodim ovaj sastanak. Pozdravljamo sve prisutne, odnosno one koji učestvuju posredstvom televizije, radija ili interneta i mnoge koji gledaju u okružnim centrima u različitim delovima sveta, gdje se konferencija prenosi putem satelita. Muziku za ovaj sastanak izvodit će mešoviti hor iz okruga u Bountifulu i Farmingtonu u Utah pod dirigentskom palicom Michaela Hoffa sa Lindom Margetts za orguljama. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom Let Zion in her beauty rise. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Carlos Amado iz 70-torice.
Naš dragi nebeski Oče, zahvaljujemo ti se za naše mnoge blagoslove koje dobijemo, za tvoje plan sreće,
posebno
za našeg spasitelja Isusa Hrista, zahvimoti se za obnovu Evanđelja kroz proroka Josepha Smitha. Sa svešteničkim ključevima kojim izvršavaju obredi kako bismo se vratili da živimo sa tobom večno. Zahvimo ti se za našeg voljenog proroka, predsjednika Monsona, za njegove savjetnike, za 12 oricu i sve druge vrhovne vlasti. Molimo se da ih blagosloviš i da blagosloviš one koji su zaduženi da nas poročavaju evanđelju. Molimo se da ćemo učiti, da ćemo praktikujemo sve principe koje ćemo danas učiti. Molimo se za sve to u ime Isusa Hrista. Amen.
Just saying.
Chor je upravo otpevao himnu Know This, That Every Soul Is Free. Predsednik Monson je zamolio da sada predstavim vrhovne vlasti, 70-oricu u oblastima i vrhovna predsedništva pomoćnih organizacija crkve radi podržavanja. Posle toga ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starešine Dallana Oaksa i Roberta Halesa iz veće 12-orice apostola. Posle govora starešine Halesa, obratit će nam se starešina Jorge Ceballos iz 70-orice.
Predlaže se da podržimo Thomasa Spencera Monsona kao proroka vidioca i otkrovitelja i predsednika crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana, Henrya Benjina Iringa, kao prvog savjetnika u prvom predsedništvu, i Dietera Friedricha Uchtdorfa, kao drugog savjetnika u prvom predsedništvu. Oni koji se slažu, mogu to pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu to pokazati. Predlaže se da podržimo Poida Kenneth Packera kao predsednika veća 12-orice apostola i sledeće članove tog veća. Boyda K. Packera, L. Toma Perrya, Russella Nelsona, Dallana Oaksa, Russella Ballarda, Richarda Scotta, Roberta Halesa, Jeffrey R. Hollanda, David A. Bednara, Quintin A. Cooka, D. Todd Christoffersona i Nila L. Andersona. Oni koji se slažu, molim da to pokažu. Ako je neko protiv, može to pokazati. Predlaže se da podržimo savjetnike u prvom predsjedništvu i 12-oricu apostola kao proroke, vidioce i otkrovitelje. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, molim da to pokažu na isti način. Predlaže se da razrešimo starešine Charlesa Didije, Johna Madsena, Lina Mikkelsena i Denisa Nuenschwandera kao članove prvog veća 70-orice i imenujemo ih penzionisanim vrhovnim vlastima. Također je predloženo da razrešimo starešina Douglasa Collistera, Shirley Christensena, Jamesa Duna, William Parlia, Douglas Shumway i Robert S. Vuda kao članove drugog veća 70-orice. Oni koji žele da nam se pridruže u izražavanju zahvalnosti ovoj braći za njihovu izuzetnu službu, molim da to pokažu. Predloženo je da podržimo ostale vrhovne vlasti 70-oricu u oblastima i vrhovno predsjedništvo pomoćnih organizacija kako su sada ustanovljeni. Oni koji se slažu, molim to pokazati. Oni koji se ne slažu, mogu to pokazati. Predsjedniče Monson, koliko sam mogao da primetim, podržavanje u konferencijskom centru je bilo jednoglasno. Hvala vam, braćo i sestre, za vaše podržavanje, za vašu veru, posvećenost i molitve. Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starešinu Oaksa.
I have been impressed to speak about God's love.
Nadahnut sam da govorim o Božjoj ljubavi i Božjim zapovestima. Moja poruka glasi da je Božja univerzalna i savršena ljubav sadržana u svim blagoslovima njegovog evanđelskog plana, uključujući činjenicu da su njegovi posebni blagoslovi sačuvani za one koji poštuju njegove zakone. To su večna načela koje treba da vode roditelje u njihove ljubavi i poručavanju svoje dece. Počinjem za 4 poznata primjera koji oslikavaju neke smrtničke nedoumice u vezi sa odnosom ljubavi i zakona. Mlada odrasla osoba koja živi u vanbračnoj zajednici kaže tužnim roditeljima: da me volite, prihvatili biste mene i mog partnera, baš kao što prihvatate decu koje su u braku. Mladi reaguju na zahteve roditelja ili pritisak koji vrše izjavom: da me volite, ne biste me prisiljavali. U ovim primjerima, osoba koja krši zapovest tvrdi da bi roditeljski ljubav trebalo da prevaziđe zapovesti božanskog zakona i učenja roditelja. Sljedeće dva primjera prikazuju smrtničku zbunjenost u vezi sa delovanjem Božje ljubavi. Osoba obija učenje po kom se par mora uzeti za večnost bi uživjeli porodične odnese u sljedećem životu izjavljujući: da nas Bog zaista voli, ne vjerujem da bi razdvajao muževe i žene na ovaj način. Još jedna osoba kaže da je njena vera uništena zbog patnje koju Bog dozvoljava da bude naneta čovjeku ili narodu, sa zaključnom da postoji Bog koji nas voli, on ne bi dozvolio da se ovo dogodi. ove osobe ne veruju u večne zakone, jer se oni suprotstavljaju njihovom viđenju delovanja Božje ljubavi. Osobe koje zauzimaju ovakav stav ne razumeju prirodu Božje ljubavi, niti svrhu njegovih zakona i zapovesti. Božja ljubav nema prioritet u odnosu na njegove zakone i zapovesti, a delovanje Božjih zakona i zapovesti ne umanjuje svrhu i ispoljavanje njegove ljubavi. Isto bi trebalo da važi u slučaju roditeljske ljubavi i pravila. Prvo, razmotrite Božju ljubav. Kod se nas, koju je tako značajno objasnio predsjednik Uchtdorf jutros, ko će nas rastaviti od ljubavi Božje, upitao je apostol Pavle, ni nevolja, ni gonjenje, niti strah ili mač. Jer znam njemačno, zaključio je, da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, ni visine, ni dubina, ni druga kakva tvar može nas razdvojiti od ljubavi Božje. Nema većeg dokaza beskonačne moći i savršenstva Božje ljubavi od onog koji je objavio apostol Jovan. Jer Bogu tako omilje svet, da je i sina svojega jedinorodnoga dao. Još jedan apostol je zbisao da Bog svoga sina ne poštedje, nego ga predade za svest nas. Zamislite koliko je nebeski otac bio žalostan kad je poslao svog sina da trpi nepojmljivu bol za naše grehe. To je najveći dokaz njegove ljubavi prema svakom od nas. Božja ljubav za svoju decu je večna stvarnost. Ali zašto nas toliko voli i zašto želimo tu ljubav? Odgovor se nalazi u odnosu Božje ljubavi i njegovih zakona. Neki izgleda cene Božju ljubav zbog nade da je njegova ljubav toliko velika i toliko bezuslovna da će ih milostivo izuzeti od držanja njegovih zakona. Nasuprot tome, oni koji shvataju Božji plan za njegovu decu, znaju da su Božji zakoni nepromenljivi, što je još jedan veliki dokaz njegove ljubavi prema svojoj deci. Milost ne može da uskrati pravdu, a oni koji prime milost su oni koji očuvaše zavet i koji su držali zapovesti. Stalno iznova čitamo u Bibliji i modernim svetim pismima o Božjoj sržbi prema opakima i o postupanju u gnevu njegovom protiv onih koji krše njegove zakone. Kako sržba i gnev mogu biti dokaz njegove ljubavi? Joseph Smith je poručavao da je Bog osnovao zakone prema kojima bi duhovi koji bi poslao na svet imali povlasticu da napreduju nalik njemu. Božja ljubav je toliko savršena da On sa ljubavlju traži od nas da držimo njegove zapovesti, jer zna da samo kroz poštovanje njegovih zakona možemo postati savršeni kao što je On. Iz tog razloga Božja sržba i njegov gnjev nisu suprotnosti njegove ljubavi, već dokaz te ljubavi. Svaki roditelj zna da može u potpunosti voleti svoje dete i da istovremeno bude konstruktivno ljut i razočaran zbog poražavajućeg ponašanja deteta. Božja ljubav je toliko univerzalna da njegov savršen plan pruža mnoge darove svoje njegovoj deci, čak i onoj koje ne poštuju njegove zakone. Smrtnost je jedan takav dar da svima koji su ga saslužili za vreme rata na nebu. Još jedan bezuslovan dar je univerzalno vaskrsnuće, jer kako po Adamu svi umiru, tako će i po Hristu svi oživeti. Mnogi drugi smrtnički darovi nisu povezani sa našom ličnom poslušnošću zakonima. Kao što je Isus podučio, On zapoveda svome suncu te obasjava i zle i dobre i daje dažd pravednima i nepravednima. Kada bismo samo slušali, mogli bismo spoznati Božju ljubav i osjetiti je, čak i kada smo neposlušni. Jedna žena koja je nedavno ponovo postala aktivna u crkvi, dala je sljedeći opis tog govora na pričesnom sastanku. On je uvijek bio tu za mene, čak i kada sam ga odbijala. Uvijek me je vodio i tešio svojom blagom milošću, koja je svuda oko mene. Ali ja sam bila previše ljuta da bih videla i prihvatila takve događaje i osjećanja. Boží najvážnejšie blagoslovie očkledno zavisí od poslušnosti Božím zákonima i zapovestima. Kľúč do určenia sa nalazí u modernom odkriveniu. Ima zákon neopozivo donesen na nebu pre nego što je svet postal, kojim sú uslovnjeni svi blagoslovi. I kad od Boga primimo bilo koji blagoslov, to je poslušnošću onom zákonu kojim je ovaj oslovnjen. Ovo veliko načelo nam pomaže da razumemo razlog koji se krije iza mnogo toga, nalik pravdi i milosti koje su po ravnoteži sa pomerenjem. Također objašnjava zašto Bog neće da osujeti primenjivanje slobodne volje svoje dece. Slobodna volja, naša moć da biramo, od ključne je važnosti za evanđelski plan koji nas je doveo na zemlju. Bog se ne meša da bi osujetio posledice izbora neke osobe, da bi zaštitio drugu osobu. Čak i kada ubiju, povrede ili ugnjetavaju jedna drugu, jer bi to uništilo njegov plan za naš večni napredak. On će nas blagosloviti da izdržimo posledice izbora drugih, ali neće sprečiti te izbore. Ako osoba razume Isusova učenja, on ili ona ne mogu doneti logički zaključak da naš voljeni nebeski otac ili njegov božanstveni sin veruju da njihova ljubav prevazilazi njihove zapovesti. Razmotrite ovi primere. Kad je Isus započeo svoju službu, njegova prva poruka je bila o pokajanju. Kad je ispolio milost puno ljubavi, ne osuđujući ženu koja je uhvacena u preljubi, on je ipak rekao, idi i od sele više ne greši. Isus je poručavao, neće svaki koji mi govori gospode, gospode, ući u carstvo nebesko, no koje čini po volji Otca mojega koji je na nebesima. Delovanje Božih zapovesti i zakona se ne menja da bi se prilagodilo popularnom ponašanju i željama. Ako iko misli da Božja ili roditeljska ljubav prema pojedincu daje dozvolu voljenima da krše zakone, taj ne razume ni ljubav, ni zakon. Gospod je izjavio, ono što krši zakon i ne drži se zakona, nego nastoji biti zakon samom u sebi i želi držati se greha i po svemu ostaje u grehu, ne može se zakonom posvetiti. Pa ni milosrđem, pravdom, niti sudom. Stoga mora i dalje ostati prljavo. U modernim otkrivenjima čitamo, zakon je dat za sva carstva. Naprimjer, onaj koji nije kadar držati se zakona carstva nebeskog, ne može podneti ni nebesku slavu. Ako se ne može održati zakona carstva nebeskoga, ne može podneti ni zemaljsku slavu. Ako se ne može držati zakona carstva zvezdanog, ne može podneti ni zvezdanu slavu. Drugim rečima, carstvo slave koje nas konačni sud postavlja nije određeno ljubavlju, već zakonom koji je Bog uvrstio u svoj plan da bi nas kvalifikovao za večni život, najveći od svih darova Božjih. Kada poručavaju i reaguju na ponašanje svoje dece, roditelji imaju mnogo prilika da primene ova načela. Jedna takva prilika je povezana sa poklonima koje roditelji daju svojoj deci. Baš kao što je Bog uručio neke darove svojoj smrtnoj deci, ne zahtevajući ličnu poslušnost njegovim zakonima, roditelji pružaju mnoge pogodnosti poput smeštaja i hrane, čak i kada njihova deca nisu u potpunosti usaglašena sa svim roditeljskim zahvetima, ali sljedeći primjer premudrog nebeskog oca punog ljubavi, koji je dao zakone i zapovesti na korist svoje dece, mudri roditelji uslovljavaju neke roditeljske darove poslušnošću. Ako roditelji imaju neposlušno dete, na primjer tineđera koji konsumira alkohol ili droge, oni se suočavaju sa ozbiljnim pitanjem. Da li bi roditeljska ljubav zahtjeva da se ove substance ili njihova upotreba dozvole u domu, ili da li zahtjevi građanskog zakona, ozbiljnost ponašanja ili interesi druge dece u kući zahtjevaju da se zabrane? Postavlja se jedno još ozbiljnije pitanje. Ako odraslo dete živi u vanbračnoj zajednici, da li ozbiljnost seksualnih odnosa van okvira braka zahtjeva da dete da dete oseti punu težinu porodičnog neobravanja, neodobravanja, tako što će biti lično svakog kontakta sa porodicom ili roditeljski ljubav traži da se postojanje vanbračne zajednice ignoriše. Vidio sam obe ovakve krajnosti i verujem da ni jedna ni druga nisu ispravne. Gde roditelji treba da se povuku crtu? To je pitanje mudrosti roditelja, vođene duhom, vođene nadahnućem od Gospoda. Ne postoje posebno polje roditeljstva kome je više potrebno nebesko vođstvo ili će ga preprimiti od onoga koje podrazumeva donošenje roditeljskih odluka o podizanju dece i upravljanju svojim porodicama. To je večni posao. Dok se roditelji bore sa ovim problemima, treba da se sete Gospodnjeg učenja da treba ostaviti 99 ovaca i otići u divljinu u potrazi sa izgubljenom ovcom. Predsjednik Monson je zatražio da se krene u pohod ljubavi, da se spasili naša braća i sestre koje ljutaju u pustini ravnodušnosti ili neznanja. Ovo učenje zahtevaju stalnu brigu koja neravno zahteva stalnu ljubav. Roditelji bi također trebali da zapamte često Gospodnje učenje da koga ljubi Gospod, onoga i kara. U svom konferencijskom govoru na temu tolerancija i ljubav, starešina Nelson je podučio da iskrena ljubav prema grešniku može iznuditi hrabro suočavanje, ne i povinovanje. Iskrena ljubav ne podržava ponašanje protiv sebe. Kad god se podvuče crta između moći, ljubavi i sile zakona, kršenje zapovesti će sigurno podgoditi prisne porodične odnose. Isus je podučavao, mislite li da sam ja došao da vam dam mir na zemlju? Ne kažem vam, nego razdor. Jer će od cele pet u kući biti razdeljeni, ustaće 3-2 i 2-3. Ustaće otac na sina i sina oca, mati na kćer i kći na mater. Ovo otrežnjujuće učenje nas podseća da članovi porodice nisu ujedinjeni u težnjama da drže zapovesti Božje. Biće raskola. Činimo sve što možemo da bismo izbjegli narušavanje prisnih odnosa, ali ponekad se to ipak desi. Usred takve zbrke moramo se suočiti sa stvarnošću da će nas lutanje naših voljenih odvući od naših sreće. Ali ne bi trebalo da nas odvuče od ljubavi jednih prema drugima, niti od naših strpljivih napora da budemo ujedinjeni u razumevanju Božje ljubavi i Božjih zakona. Svi treba da poručavamo na jednostavan način, volimo se svrhom i molimo se neprestano. Svedočimo o istinitosti ovih stvari koje su učinili Hristovo, o kome svedočimo u ime Isusa Hrista. Amen.
My brothers and sisters.
Moji braćo i sestre. Izražavam zahvalnost na svjedočanstvima o Bogu, našem nebeskom Ocu i o njegovom Sinu Isusu Hristu i podučavanju Svetog Duha koje su dali živi proroci tokom ove konferencije. Kao što je prorečeno, živimo u vreme kada se tama svetovnosti širi oko nas. Vera u Boga se ozbiljno preispituje i čak napada u ime političkih, društvenih, pa i religioznih pobuda. Ateizam ili doktrina da Bog ne postoji brzo se širi svetom. Pored toga, kao članovi obnovljene crkve Isusa Hrista, obavljujemo da verujemo u Boga, večnog Oca i u njegovog Sina Isusa Hrista i u Svetog Duha. Neki se pitaju, zašto je toliko važno verovati u Boga? Zašto je Spasitelj rekao, a ovo je život večni, da poznaju tebe, jedinoga istinoga Boga, a koga si poslao, Isusa Hrista. Bez Boga život bi završio na groblju, a naše smrtnička iskustva bile bi bez svrhe. Rast i napredak bili bi privremeni, uspesi bez vrednosti, a izazovi besmisleni. Ne bi bilo univerzalnog dobrog, i lošeg, niti moralnog odgovornosti za brigu jednih prema drugima kao udružne dece Božje. Zaista, bez Boga ne bi bilo ni smrtničkog, ni večnog života. Ako vi ili nekog koga volite traži svrhu života ili dublje ubeđenje o Božjem prisustvu u našim životima, ja nudim kao prijatelj i kao apostol svoje svjedočanstvo. On živi. Neko će možda upitati, kako mogu lično saznati za sebe? Znamo da on živi, jer verujemo u svjedočanstvo njegovih drevnih i živih proroka i osjetili smo Božjeg duha kako potvrđuje da su svjedočanstva ovih proroka istinita. Iz njihovih svjedočanstava, zabeleženim u Svetim pismima, znamo da Bog čovjeka stvori, muško i žensko, na svoju sliku sebi slična. Neke ljude možda iznenađuje saznanje da izgledamo kao Bog. Jedan cijenjeni naučnik religije je čak podučavao da je zamišljanje Boga u čovječom obličju rezanje lažnog lika, idolopoklonstvo i bogohuljenje. Ali Bog lično je rekao da načinimo čovjeka po svojemu obličju, kao što smo mi. Upotreba reči mi i svojemu u ovim stikovima nas također podučava o odnosu između oca i sina. Bog je dalje podučavao, po jedinorođencu sinu svojemu to stvorih. Otac i sin su izdvojene i različite ličnosti, kao što otac i sin uvek jesu. To može biti jedan od razloga zašto ime Boga na jevrejskom Elohim nije jedini, već u množini. Iz Novog Zaveta znamo da nebeski otac i njegov sin Isus Hrist imaju fizičke tela. Stoje na jednom mestu u jedno vreme. Kao što je učenik Stefan iz Novog Zaveta zabeležio, evo vidi nebesa otvorena i sine čovečega gre stoji i sa desne strane Bogu. Također znamo da otac i sin imaju glasove, kao što je zabeleženo u knjizi Postanja i u knjizi Mojsijevoj. Adam i Eva začuše glas Gospoda Boga koji iđaše po vrtu kad zahladi. Znamo da otac i sin imaju lica, da stoje i da razgovaraju. Prorok Enoh je objavio, videh ja Gospoda i staješe on pred licem mojim i razgovaraše sa mnom, kao što čovjek razgovara sa drugim. Znamo da otac i sin imaju tela, po obliku i delovima nalik našem. Iz knjige Eterove u Mormonovoj knjizi čitamo, i spali veo sa očiju brata Jaradovog. I on ugleda prst gospodnji, i on beše kao prst čoveči, poput mesa i krvi. Kasnije gospod je okrio sve o sebi, rekavši, gle, telo ovo koje sada gledaš, telo je duha moga. I tako ću se ukazati svome narodu u telu. Znamo da otac i sin gaje osjećanje prema nama. Mojsije je zabeležio i dogodi se, Bog nebeski gledaše na ostatak naroda i on plakaše. Znamo da su Bog i njegov sin Isus Hrist besmrtna, slavna i savršena bića. O spasitelju Isusu Hristu prorok Joseph Smith je ispričao, oči mu behu poput žarkog plamena, kosa mu na glavi beše bela poput čista snega. Lice mu sijaše, jači od sjaja sunčanog, a glas mu beše poput murmora velikih voda. Nijedno svjedočanstvo našeg vremena nije nam važnije od svjedočanstva o Josephu Smithu. On je bio prorok odabran da obnovi drevnu Hristovu crkvu u ovo posljednje vreme, kada će evanđelje biti na zemlji pre povratka Isusa Hrista. Nalik svim prorocima koji su otvorili delo Božje u svoje vreme, Josefu su dato posebno jasna i moćna proročka iskustva da pripreme svet za spasiteljev drugi dolazak. 14. godišnjak, želio je da sazna koje crkvi treba da se pridruži. Tada, nakon što je razmišljao o tome, obratio se Bibliju u kojoj je pročitao: ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neke ište, on ili ona, u Boga koje daje svakome bez razlike i daće mu se. Ali neke ište s verom, ne sumnjajući ništa. Verujući ovim proročkim rečima i sa nepokolebljivom verom deteta, Josef je otišao u šumarak blizu svoje kuće. Kleknuo je tamo i molio se. Kasnije je zabeležio: ugledak tačno iznad svoje glave stup svetlosti. Kad svetlo odpočinu na meni, ja ugledak dve osobe čiji se sjaj i slava ne mogu upisati, gdje stoji u vazduhu iznad mene. Kraj citata. Pogledavši na gore ova dva bića, čak ni Josef nije mogao da zna ko su, jer još uvijek nije primio svjedočanstvo i spoznao pravu prirodu Boga i Hrista. Ali potom je zabeležio: jedan od njih mi progovori pozvavši me imenom, te reče, upirući prstom u drugoga: ovo je sin moj ljubljeni, slušaj ga. Na osnovu tog jedinstvenog iskustva i drugih, prorok Josef je podelio svjedočanstvo: otac ima telo od mesa i kostiju, opipljivo kao čovječe, tako i sin. Proroci su vekovima delili svjedočanstva nalik ovome i nastavljaju da to čine upravo na ovoj konferenciji, ali svak od nas imamo slobodu izbora. Kao što 11. članak vere kaže, ističemo neosporno pravo da na služenje sve mogućem Bogu prema tome kako nam već savez kazuje. A svim ljudima priznajemo isto pravo da poštuju kako, gde i koga god žele. Kraj citata. Po pitanju ličnog vjerovanja, kako mi znamo šta je zaista istina? Ja svjedočim da istinu o Bogu možemo da znamo posredstvom Svetog Duha. Sveti Duh je treći član božanstva i duhovno je biće. Njegov zadatak je da svjedoči o Bogu i da nas nauči svemu. Ipak, moramo da vodimo računa da ne spustavamo njegov uticaj. Kada ne činimo ispravno, ili kada našim stavom dominiraju skepticizam, cinicizam i nepoštovanje, prema drugima, njihovim verovanjima, Duh ne može da bude sa nama. Tada se ponašamo kao onaj koga proroci opisuju kao prirodnog čovjeka. Prirodan čovjek ne razume što je od Duha Božega, jer mu se čini ludost, a ne može da razume, jer treba duhovno da se razgleda. Ovaj prirodan čovjek je neprijatelj Bogu, a bit će za uvek, ne edazove li se pozovima Svetog Duha. A ne postane poput deteta, poslušan, krotak, ponizan, strpljiv i pun ljubavi. Ako se ne podložimo nežnom uticaju Svetog Duha, u opasnosti smo da postanemo nalik Korohoru, Antihristu u Mormonovoj knjizi. Ne samo da Korohor nije vjerovao u Boga, on je ismevao spasitelja, pomirenje i duh proroštva, lažno podučavajući da Bog i Hrist ne postoje. Korohoru nije bilo dovoljno da samo odbija Boga, a tiho korača svojim putem. Ismevao je vernike i zahtevao da prorok Alma ubedi, dajući mu znak Božeg postajanja i moći. Amin odgovor je pojednako značajan danas, koliko je bio i tada. Slušaj pažljivo. Imao si ti dovoljno znakova? Hoćeš li da iskušavaš Boga svoga? Hoćeš li reći, pokaži mi znak, kad imaš svjedočanstvo ove braće svoje, a svih svetih proroka? Sveta pisma su stavljena pred tebe, da i sve ukazuje da postoji Bog, da sama zemlja, a sve što je na licu njenom, da i kretanje njeno, da i sve planete koje se kreću svojim pravilnim putevima, svedoče da postoji vrhovni stvoritelj. Kraj citata. Na kraju Korihor je dat znak. Izgubio je moć govora. A Korihor ispružio ruku svoju i napisao ovo. Znam da ništa osim moći Božje ne mogaše da meni to izazvati. Da i od uvek znadoh da postoji Bog. Braćo i sestre, možda već znate duboko u svojoj duši da Bog živi. Možda još uvek ne znate sve o njemu, a ne poznajete sve njegove putove. Ali svetlost vere je u vama. Čeka da se probudi i ojača Duhom Božjim i Hristovim svetlom. Stoga hajde, verujte svjedočanstvima proroka, učite od Boga i Hrista. O modelu kako to možete učiniti jasno su poručavali drevni proroci i proroci danas. Negujte čvrstu želju da znate da Bog živi. Ova želja nas navodi da razmišljamo o nebesima, da dozvolimo da svjedočanstvo o Bogu koje je svuda oko nas dodirne naša srca. Sa smekšenim srcima spremni smo da poslušamo Spasiteljev poziv, pogledajte pisma, a da u poniznosti učimo iz njih. Spremni smo da iskreno upitamo Nebeskog Otca u ime našeg Spasitelja Isusa Hrista, da li su stvari koje smo saznali istinite. Većina nas neće vidjeti Boga kao što su proroci, ali mali podsticaj duha, misli i osjećanja koje Sveti Duh donosi u naše umove i srca, pružit će nam neporecivo znanje da On živi, da On nas voli. Primanje ovog znanja je konačni cilj sve Božje djece na ovoj zemlji. Ako ne možete da se setite vjerovanje u Boga, ili ako ste prestali da verujete, ili ako verujete da sa nedovoljnim ubeđenjem, pozivam vas da odmah potražite svjedočanstvo od Boga. Nemojte se plašiti podsmeha, snage i mir koje dolaze kada upoznate Boga i prisustvo Svetog Duha koje teši, učinit će vaše napore večno isplativim. Još više od toga, sa vašim ličnim svjedočanstvom o Bogu moći ćete da blagoslovite svoju porodicu, svoje potomstvo i prijatelje, sve one koje volite. Vaše lično znanje o Bogu nije samo najveći dar koje ćete ikada primiti, doneće vam i najveću radost koju ćete ikada doživjeti. Kao poseban svedok jedinorođenog Sina našeg voljenog Nebeskog Otca, upravo Isusa Hrista, svedočim da Bog živi. Ja znam da živi. Obećavam, ako ga vi i oni koji volite tražite u svojoj poniznosti, iskrenosti i marljivosti, da ćete i vi znati. Vaše svjedočanstvo će doći, a blagoslovi poznavanja Boga bit će vaši i vaše porodice za uvek. U ime Isusa Hrista. Amen.
When the 12 disciples were called in America,
kada su na američkom kontinentu pozvana 12 učenika, Gospod Isus Hrist im je zapovedio, stoga bih da budete savršeni kao i ja, ili kao što je savršen Otac vaš koji je na nebu. Spasitelj je neposredno pre toga okončao svoju uspešnu, nesebičnu i nenadmašnu misiju na zemlji. To mu je omogućilo da se vlašću objavi, da su on i njegov Otac uzori koje treba da sledi svako od nas. Sa isključivo ljudske tačke gledišta, ovo prvi mah izgleda kao nemoguć zadatak. Međutim, počinje da se čini mogućim ako razumemo da u njegovom ostvarivanju nismo sami. Najčudesnija i najmoćnija pomoć koju ljudsko biće može da traži je uvek dostupna. Prva je velikodušna i puna ljubavi ruka večnog Oca, koji želi da se vratimo u njegovo prisustvo zauvek. Kao naš Otac, uvek je spreman i želi da nam oprosti greške i slabosti, grehe koje počinimo. Oproštaj podložan jedino potpunom iskrenom pokajanju, I kao dodatak tome, i kao najveće ispoljavanje njegove neizmjerne ljubavi za svako njegovo dete, on nam obezbeđuje posljedice posebnog dela koje je Spasitelj izvršio, naime pomirenja, koji je ostvario poslušni sin, uvek spreman da čini očevu volju u korist svakog od nas. Gospod je otkrio proroku Josephu Smithu sljedeće: a budeš li držao zapovesti moje, istraješ li do svršetka, imat će život večni, a taj dar je najveći od svih darova Božjih. To božansko obećanje je moguće dostići. Večni život znači živjeti sa našim ocem i našim porodicama zauvek. Zar to obećanje neće biti najveći posticaj da činimo najbolje u svom domenu i damo sve od sebe u težnji onome što nam je obećano? U osvit obnove, kada je ovo čudesno delo bilo na pomolu među decom čovečjom, Gospod je rekao: stoga vi, koji započeste da služite Bogu, gledajte da mu služite svim srcem, moću, umom i snagom svojom, da biste besprekorni pred Boga stali u posljednji dan. Svim svojim srcem, svom svojom moću, svom svojom mišlju i svom svojom snagom, to jest svim svojim bićem. Predsjednik David O. McKay je rekao: bogate nagrade dolaze jedino neumornim borcima. Te nagrade bit će za one koji neguju veru u Isusa Hrista i pokoravaju se njegovoj volji da rade, žrtvuju se i daju sve što su primili da bi ojačali i izgradili carstvo Božje. Ispunjenje božanskog obećanja da imamo večni život, da dostignemo savršenstvo i budemo zauvek srećni u porodičnoj jedinici je predmet iskrenog iskazivanja naše vere u Isusa Hrista, poslušnosti zapovestima, postojanosti i marljivosti tokom našeg života. Gospod ne očekuje da činimo ono što ne možemo izvršiti. Zapovest da postanemo savršeni kao što i On postiče nas da dostignemo najbolje što možemo, da otkrijemo i razvijemo talente i osobine kojima nas je blagoslovio večni Otac pun ljubavi, koji nas poziva da ispunimo naš potencijal kao Božja deca. On nas poznaje. On zna naše sposobnosti i naše ograničenja. Poziv i izazov da postanemo savršeni, da dostignemo večni život, upućen je celom ljudskom rodu. Odmah posle podučavanja da nije potrebno da čovjek trži brže nego što snage ima, car Benijamin navodi da je potrebno da bude marljiv tako da može nagradu osvojiti. Bog neće zahtevati više od najboljeg što možemo dati, jer to ne bi bilo pravedno, ali ne može prihvatiti ni manje od svega što možemo dati, jer ni to ne bi bilo pravedno. Stoga, uvek dajmo najbolje što možemo u službi Bogu i našim bližnjima. Služimo u našim porodicama i našim pozivima u crkvi na najbolji mogući način. Činimo najbolje što možemo i svaki dan budemo malo bolji. Spasenje i večni život ne bi bili mogući da nije bilo pomirenja koje je izvršio naš Spasitelj, kome dugujemo sve. Ali, da bi ti najveći blagoslovi bili delotvorni u našim životima, najpre treba da uradimo svoj deo, jer znamo da se po blagodati spašavamo, pošto učinimo sve što možemo. Hajde da sa verom, entuzijazmom, posvećenošću, odgovornošću i ljubavlju učinimo sve što je u našem domenu i činit ćemo sve što je moguće da bismo dostigli nemoguće. To jest, da ostvarimo ono što je za ljudski um nemoguće, ali uz božansko zauzimanje našeg Oca punog ljubavi i beskonačnu žrtvu koju je podneo naš Spasitelj, postaje najveći dar, najslavnija istina, da živimo zauvek sa Bogom i našim porodicama. Molim se da se svako od nas seća i stalno obnavlja dostajnim uzimanjem pričašća, obavezu kojom smo se obavezali našem nebeskom ocu u trenutku kada smo ušli u vode krštenja i primili svaki od obreda obnovljenog evanđelja. Molim se da budemo najbolji što možemo u našim ulogama supružnika, roditelja, dece, braća i sestara, i u našim pozivima u deljenju evanđelja, spasavanju onih koji su skrenuli, u radu na spasenju naših predaka, u našem poslu i našim svakodnevnim životima. Molim se da nam naši životi omoguće da kažemo kao apostol Pavle: dobar rat ratovah, trku svrših, veru održah. Da, moguće je dostići večni život. Da, ako to budemo činili, ispunjavat ćemo zahteve koje je odredio naš Otac na nebu, da bi nas blagoslovio više nego ikad u ovom životu, onoliko koliko i u životu u večnosti. On žudi da nam da sve što ima, čak da nas učini učesnicama njegovog najvećeg dara, a to je večni život. Čak kada i sasvim ljudske perspektive savršenstvo može izgledati izazov koji je nemoguće ostvariti, svedočim da su nam naš Otac i naš Spasitelj obznanili da je moguće ostvariti i nemoguće. Tvorac savršenog plana koji sadrži ova veličanstvena obećanja, naš Otac na nebu i on živi. Stvorac savršenog plana koji sadrži ova veličanstvena obećanja je naš Otac na nebu i on živi. Njegov Sin, Isus Hrist, preuzeo je na sebe težinu naših greha i nepravde koji se čine na svetu do kraja, da bismo mi bili oslobođeni njihovih posljedica. Znam da naš Gospod Isus Hrist živi. Evanđelje i sveštenstvo su posljednji put obnovljene zemlje preko proroka Josepha Smitha. Danas smo veoma blagoslovni da imamo apostola i proroke koji je Bog pozvao da nas vodi putem povratka našem ocu. Predsjednik Thomas Monson je pozvan da vodi ovo veliko delo u ovom vremenu. On je Božji prorok. O tome svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, zaboravio sam neke tri imena naših braća dok smo vodili ovaj sastanak, koji su razrešeni iz kvoruma 70-torice. Starešine Gardna, Roberta Oaksa. Oni su razrešeni iz 70-torice. Od vas koji možete podržati nas u ovom, podigne ruke. Ne mogu da verujem da sam ovako pogrešio, kako volim ove braće toliko puno. Hvala vama, braćo, i vaše porodice. Sada će hor i otkupljeni otpevati himnu Come Ye Children of the Lord. Po završetku himne obratit će nam se starešine Callister i Watson iz 70-torice. Posle govora starešina Watsona imat ćemo zadovoljstvo da čujemo starešinu Nila Andersona iz veće 12-torice apostola. Ovo je 179. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana.
Suppose for a moment someone.
Predpostavite za trenutak da vam je neko saopštio ove tri činjenice o jednoj ličnosti iz Novog Zaveta i ništa više od toga. Prvo, Spasitelj je rekao ovom čoveku, malo verni. Drugo, ovaj čovjek je u trenutku bez odseka uvo slugi visokog sveštenička. I treće, ovaj čovjek je porekao da poznaje Spasitelje u tri navrta, čak i pošto je svakodnevno bio uz njega. Ako je to sve što znate i na šta ste se usredsredili, možda ćete pomisliti da je ovaj čovjek pitanga i loša osoba. Ali bi se usput propustili da upoznate jednog od najvećih ljudi koje su ikada hodali zemljom, apostola Petra. Na isti način, neki su pokušavali da istanku ili uveličaju neke manje slabosti proroka Josepha Smitha. Joseph Smith je bio gospodni pomazanik i obnovio je Hristovu crkvu na zemlji. Prvo, saznao je da su Bog Otac i njegov sin Isus Hrist dva različita izdvojene bića. Biblija potvrđuje otkriće Josepha Smitha. Govori nam da je sin podložio svoju volju ocu. Dirnuti smo spasiteljevom pokornošću i pronalazimo snagu u njegovom primjeru, da činimo isto. Ali kakva bi bila dubina i strast Hristovog pokoravanje ili motivišuća moć tog primjera, da su otac i sin isto biće, to je zapravo sin samo sledio sobstvenu volju pod drugim imenom. Sveta pisma prilažu još dokaz o ovoj velikoj istini, jer Bogu tako omiljuje svet da je i sina svojega jedinorodnoga dao. Otac koji nudi svog sina jedinca i najuzvišeniji dokaz ljubavi koje ljudski um i srce mogu da zamisle. Druga velika istina koju je Joseph Smith otkrio bilo je da otac i sin imaju proslavljene telo od mesa i kostiju. Nakon spasiteljevog vaskrsnuća, on se pojavio pred svojim učenicima i rekao, opipajte me i vidite, jer duh tela i kostiju nema, kao što vidite da ja imam. Neki su pretpostavili da je ovo bila privremena fizička manifestacija i da je kada se uzdigao na nebo, odbacio svoje telo i vratio se duha. Ali Sveta pisma nam govori da to nije moguće. Pavle je podučio, znajući da Hristos usta iz mrtvih već više ne umre, smrt više neće obladati njime. Drugim rečima, jednom kada je Hrist vaskrsao, njegovo telo više nikada neće moći da se razdvoje od njegovog duha. Treća istina koju je Joseph Smith otkrio je da se Bog i danas obraća ljudima, da nebesa nisu zatvorena. Dovoljno je da neko postavi tri pitanja, koje je jednom predložio starešina Hugh Brown da bi došao do tog zaključka. Prvo, da li je nas Bog voli danas isto onoliko koliko je volio ljude kojima se obraća u vreme Novog Zaveta? Drugo, da li Bog posjeduju istu moć kao i tada? I treće, da li nam je potreban danas kao što je bio potreban drevnim ljudima? Ako su odgovori na ta pitanja, da, i ako je Bog isti juče, danas i zauvek, kao što je zapisano u pismima, onda nema sumnje. Bog govori ljudima danas, baš kao što je Joseph Smith svedočio. Četvrta istina koju je Joseph Smith naučio jeste da se crkva Isusa Hrista nije u potpunosti nalazila na zemlji u to vreme. Naravno, bilo je dobrih ljudi i nekih delova istine, ali apostol Pavle je davno prorokovao da Hristov drugi dolazak nije moguć, dok ne dođe najpreja otpad. Posle prve vizije Josepha Smitha, obnova Hristove crkve je započela korak po korak, uputstvo po uputstvo. Kroz Josepha Smitha je obnovljeno učenje da je evanđelje propovedano umrlima i svetu duhovno onima koji nisu imali priliku da ga učuju na zemlji. To nije bio proizvod maštovitog uma, to je obnova biblijske istine. Petar je davno podučio, zato se i mrtvima propovedi evanđelje, da prime sud po čoveku telom, a po Bogu da žive duhom. Frederick Farrar, dobro poznati pisac i teolog engleske crkve, je rekao: svi napori su uloženi, ne bi li se objasnilo jednostavno značenje ovog stiha. To je jedan od najbitnije delova svetih pisama i ne ostavlja nedoumice, jer ako reči imaju bilo kakvo značenje, ove reči poručuju da je Hrist, kar se njegov duh pustio u donji svet, objavio poruku spasenja nekada nepokajanim umrljima. Mnogi poručavaju da postoji jedan raj i jedan pakao. Joseph Smith je obnovio istinu da postoji više nebesa. Padle je priča o čovjeku koji je završio na trećem nebu. Da li je moguće da postoji treće nebo ako nema prvog ili drugog? Na više načina Evanđelje Isusa Hrista je nalik slagalici od hiljada delova. Kad je Joseph Smith došao na scenu, možda je stotinu delova bilo na svom mestu. Onda je došao Joseph Smith i postavio većinu od preostalih 900 delova na svoje mesto, da bi ljudi mogli da kažu: a, sada znam odakle dolazim, zašto sam ovde i kuda idem. Uprkos ovaj poplavi obnovljenih biblijskih istina, neki iskreni istraživači su prokomentirisali: mogu da prihvatim ova učenja, ali onoliki anđeli i vizije koje je Joseph Smith tvrdio da ima, čini se toliko teškim poverovati u to u modernim vremenima. Takvama sa ljubavlju odgovaramo: nije li bilo anđela u vizija u Hristovoj vremi, u Hristovoj crkvi u vreme Novog Zaveta? Nije li se anđeo ukazao Mariji i Josifu? Nije li anđeo izbavio Petra i Jovana iz zatvora? Nije li se anđeo pojavio pred Korneliosom, a potom i pred Pavlom, za vreme brodoloma i pred Jovanom na ostrvu Patmos? Nije li Petar imao viziju Evanđelja kada je išao nevrejima? Pavle, viziju trećeg neba. Jovan, viziju poslednjih dana. I Stefan, viziju oca i sina. Da, Joseph Smith je video anđele i imao vizije, jer je bio oruđe u rukama Božjim da bi obnovio istu crkvu Isusa Hrista kakva je postojala u davnim vremenima, svu njenu moć kao i sva njena učenja. Da, nažalost, neki su ponekad spremni da zanemere dragocene evanđelske istine koje je obnovio Joseph Smith, jer ih od nje odvraćaju neke istorijska pitanja ili neke naučne pretpostavke nebitne za njihovo uzvišenje. I na taj način oni trampe svoje duhovno naslađe za vrlog nedoumica. Kada su se mnogi Hristovi sledbenici udaljili od njega, od Boga, on je upitao svoje učenike: da nećete i vi otići? Petar je tada dao odgovor koji bi trebalo urezati u svako srce: kome ćemo ići? Ti imaš reči večnog života. Ako neko napusti ovo obnovljeno učenje, gde će otići da bi spoznao istinu prirodu Boga, o kojoj je podučeno u Šumarku? Gde će otići da bi pronašao učenje o predsmrtničkom postojanju, krštenju za mrtve i večnom braku? I gde će otići da pronađe moći pečačanje kojima se supružnici i deca vezuju za večnost? Kroz Josepha Smitha su obnovljene svi moći, ključevi, učenje i obredi neophodni za spasenje i uzvišenje. Ne možete otići ni na jedno drugo mesto na svetu i da to primite. To se ne može naći ni u jednoj drugoj crkvi, ne može se naći ni u jednoj ljudskoj filozofiji, naučnoj literaturi ili pohodima pojedinaca. Ma koliko se intelektualnim činili, spasenje se može naći samo na jednom mestu, na koje je sam Bog ukazao, kada je rekao da je ovo jedina istinita i živna crkva na celoj površini zemaljskoj. U ime Isusa Hrista, amen.
In response to the prophet Joseph
Smith. U odgovoru na pitanje proroka Josepha Smitha, Gospod je podučio da niko ne pomaže u ovom delu, osim ako nije ponizan i pun ljubavi i ko ima veru, nadu i milosrđe, ako nije umeren u svemu što mu se poveri na čuvanje. Savet da budemo umereni u svim stvarima se odnosi na svakog od nas. Šta znači umerenost i zašto Gospod želi od nas da budemo umereni? To bi se ukratko moglo definisati kao uzdržavanje od hrane i pića u vreme ručka. Zaista, ovakvo tumačenje umerenosti bi moglo da bude dobar recept za držanje reči i mudrosti. Ponekad umerenost može da bude definisana kao obuzdavanje besa ili čuvanje prisebnosti. Ove definicije su ipak samo neki od načina na koji je ova reč korišćena u svetim pismima. U duhovnom smislu, umerenost je božanska vrlina Isusa Hrista. On želi da svako od nas razvije ovu osobinu. Naučiti da budemo umereni u svemu je duhovni dar dostupan preko Svetog Duha. Kada je apostol Pavle opisao neke plodove duha u svojim poslanicama Galaćanima, govorio o ljubavi, radosti, miru, trpljenju, dobroti, milosti, veri, krotkosti i umerenosti. Kada je Pavle pisao Titu opisujući vrline neophodne biskupu za pomoć u ovom delu, rekao je da biskup mora biti ne koji sebi ugađa, ne gnevljiv, ali umeren. Biti umeren znači biti dosledan u svemu ili vežbati samo kontrolu. Kada je Alma mlađi podučavao u zemlje Gedeon, rekao je: nadam se da niste uzneseni u oholisi srca svojih, da nadam se da ne oslonoste srca svoja na bogatstvo i ništavne stvari ovog sveta. Ja bih da budete ponizni i pokorni i plemeniti, da se lako umilistovite, puni strpljenja i trpeljivosti, umereni u svemu. U kasnijem izveštaju Alma savjetuje svog sina Šiblona, a u širem smislu i sve nas, pripazi da se ne uzneseš u oholosti. Pre bi trebalo da budemo marljivi i umereni u svemu. Biti umeren znači pažljivo razmatrati svoje očekivanja i čežnje, biti marljivi, strpljiv u traganju za pravednim ciljevima. Pre nekoliko godina vozio sam se kući sa posla kada je veliki kamion sa prikolicom putujući suprotnim smerom izgubio jednu od svojih duplih guma. Guma je preletela preko srednje linije koja je razdvajala naše kolovozne trake. Oskočila je moju stranu autoputa. Kola su krivudala u oba smera. Vozači nisu znali u kom će smeru guma da oskoči sljedeći put. Izmakao sam se u levo kada je trebalo da skrenem u desno i guma je konačno udarila tačno u ugao mog vetrobrana. Prijatelj je pozvao moju suprugu da je obavesti o nesreći. Kasnije mi je ispričala da je prvo pomislila na razdoretine od smrskanog stakla. Zaista, bio sam prekriven staklićima izlomljenog prozora, ali nisam imao ni jednu jedinu ogrebotinu. To se sigurno nije dogodilo zbog mojih vozačkih sposobnosti, već zato što je vetrobran na mojim kolima bio izrađen od termički obrađenog stakla. Termički obrađeno staklo, poput termički obrađenog čeleka, prolazi kroz postupak pažljivo kontrolisanog zagrevanja koje mu uvećava snagu. Stoga, kada je termički obrađeno staklo pod pritiskom, neće se lako izlomiti u oštre krhotine koje mogu naneti povredu. Slično, termički obrađena duša, onaj koji je ponizan i pun ljubavi, također je osoba uvećane duhovne snage. Sa uvećanom duhovnom snagom u prilici smo da razvijemo samokontrolu i živimo dosledno. Učimo da kontrolišemo ili suzdržavamo naš bes, sujetu i ponos. Uvećanom duhovnom snagom možemo da se bolje zaštitimo od opasne neumerenosti i razarajućih zavisnosti današnjeg sveta. Svi težimo za spokojstvom i svi priželjkujemo bezbednost i sreću za naše porodice. Ako se osvrnemo na neočekivane blagoslove u protekloj godini ekonomskih preokreta, Možda su nas teškoće sa kojima su se neki susreli podučile da spokojstvo, bezbednost i sreća ne proizilaze iz kupovine kuće ili sakupljanja dobara za koji je dug veći od naše ušteđevine ili prihoda. Živimo u netrpljivom i u neumerenom svetu, punom nesigurnosti i sukoba. To podsjeća na zajednicu obraćenika, različitim verskim zajednicama gdje je živeo Joseph Smith, koji je kao 14-godišnjak tragao za odgovorima na svoja pitanja. Mladi Joseph je rekao, sva dobra osjećanja koja su imali jedan prema drugima, a koji su ih ikada imali, bila su potpuno izgubljena u razdoru reči i sukobu mišljenja. Bezbednost naših porodica dolazi kroz učenje samokontrole, izbjegavanje numeranosti ovog sveta i umerenost u svemu. Spokojstvo dolazi kroz ojačanu veru u Isusa Hrista. Radost dolazi kroz marljivo držanje zaveta sklopljenih na krštenju i u svetim gospodnjim hramovima. Ima li boljeg primjera umerenosti od našeg spasitelja, Isusa Hrista? Kada su nam srca pomućena besom usled rasprave i svađe, spasitelj je podučio da se treba pokajati i postati kao malo dete. Treba da se izmirimo sa bratom svojim i dođemo k njemu sa punom namjerom srca. Kada su drugi neprijatni, Isus je podučavao da blagost koja neće se odmaći od tebe. Kada si u nevoljama, on je rekao, budi strpljiv u nevoljama, ne grdi one koji tebe grde. Upravljaj svojom kućom sa poniznošću i postojan budi. Kada smo ugnjeteni, možemo se utešiti znajući da on ugnjetavan beše i mučen, ali ne otvori usta svoja. Zacelo podnese tuge naše i boli naše ponese. Kada Isus Hrist, najveći od svih, patio zbog nas do te mere da je krvario iz svake pore, nije pokazao bes ili gnev dok je patio. Nezamislivim obuzdavanjem ili umerenošću, njegove misli nisu bile uperene ka sebi, već ka vama i meni. A onda je sa poniznošću i puno ljubavi rekao, ipak slava budi Ocu, ja ispih i dovrših priprave svoje sinovima ljudskim. Tokom protekle godine bilo mi je zadovoljstvo da delim svjedočanstvo o stvarnosti našeg spasitelja i obnovi evanđelja svecima i prijateljima širom Azije. Većina njih su prva generacija svetaca posljednjih dana koji žive u oblastima gdje crkva nije razvijena. Ovo putovanje posljednjih dana u njihovim području podsjeća na davna iskustva prvih svetaca posljednjih dana. U ovom čudesnom svetu raznolikosti Azije, gdje članovi crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, čine ukupno 1% mnogobrojnog stanovništva, počeo sam više da cenim hristoliki atribut umerenosti. Volim i poštujem te svece koji su me primjerom podučili šta znači biti ponizan i pun ljubavi, biti umeren u svemu što im se poveri na čuvanje. Preko njih sam bolje spoznao Božju ljubav za svu njegovu decu. Ostavljam svoje svjedočanstvo da naš otkupitelj živi i da je njegov božanski dar umerenosti dostupan svakom detetu Božjem. U ime Isusa Hrista. Amen.
My brothers and sisters, it
has been Moje braćo i sestre, prošlo je 6 mjeseci od mog poziva u veće 12 apostola. Služiti sada sa muškaracima koji su dugo bili moji primjeri i učitelji i dalje je iskustvo koje me veoma ispunjava ponižnošću. Duboko cenim vaše molitve i glas podrške. Za mene je ovo bilo vreme žarke molitve u kojoj sam revnosno tražio Gospodnje prihvatanje. Osjećao sam njegovu ljubav na sve te i nezaboravne načine. Svedočim da on živi i da je ovo njegovo sveto delo. Mi volimo predsjednika Monsona, gospodnjeg proroka. Za uvek ću pamtiti njegovu blagost kad mi je uručio poziv prošlog aprila. Na kraju našeg intervjua raširio je ruke da bi me zagrlio. Predsjednik Monson je visok čovjek. Kad je svoje duge ruke obavio oko mene i privukao me, osjećao sam se poput dečačica u zagrljaju oca punog ljubavi. Mesecima posle tog iskustva razmišljao sam o gospodnjem pozivu da dođem k njemu i budem duhovno ogrljen u njegovom naručuju. On je rekao, gle, milostiva, ruke moje ispružene su prema vama i kogod dođe primaću ga. Blagosloveni su oni koji k meni dođu. Sveta pismo govore o njegovim otvorenim, raširenim, ispruženim i rukama koje grle. Opisane su kao moćne i svete. Ruke milosti, ruke bezbednosti, ruke ljubavi, ispruženi ceo dan. Svako je u nekoj meri osetio te duhovne ruke oko sebe. Osetili smo njegovo praštanje, njegovu ljubav i utehu. Gospod je rekao, ja sam onaj koji vas teši. Gospodnja želja da dođemo k njemu i budemo ogrljeni u njegovom naručuju je često poziv na pokojanju. Citiram, gle, šalje on poziv svim ljudima, jer ruke milosti su ispruženi prema njima i kaže, pokajajte se i primaću vas. Kad grešimo, udaljavamo se od Boga. Kada se pokajamo, okrećemo se prema Bogu. Poziv na pokajanje je retko glas kažnjavanja, već je pre molba puna ljubavi da se osvrnemo i ponovo okrenemo prema Bogu. To je poziv oca punog ljubavi i njegovog jedino rođenog sina. Da postanemo više od onog što jesmo. Da dosegnemo viši životni put. Da se promenimo i osjećamo sreću u držanju zapovesti. Budući da smo Hristovni učenici, radujemo se blagoslovu pokojanja i radosti praštanja. To postoje deo nas, oblikujući način na koji mislimo i osjećamo. Među desetinama hiljada onih koji slušaju ovu konferenciju, mnogo je stepena lične dostojnosti i pravednosti. Ipak, pokojanje je blagoslov za sve nas. Svi mi treba da kroz praštanje naših greha osjećamo spasiteljeve ruke milosti. Pre dosta godina bio sam zamoljen da se sretnem sa čovjekom koji je mnogo pred našeg susreta prolazio kroz period buntovništava. Kao rezultat njegovih loših odluka izgubio je članstvo u crkvi. Prošlo je dosta vremena od kako se vratio od crkvi i verno držao zapovesti. Ali njegovi prethodni postupci mu nisu davali mira. U susretu sa njim osjetio sam njegov stid i duboko grižu savesti što je zapostavio svoje zavete. Posle našeg razgovora položio sam svoje ruke na njegovu glavu i dao mu svešenički blagoslov. Pre nego što sam progovorio, preplavio me je osjećaj spasiteljeve ljubavi prema njemu i praštanje. Posle blagoslove smo se zagrlili i čovjek je glasno zaplakao. Divno sam se spasiteljevim rukama milosti i ljubavi prema pokajanju, bez obzira na sebičnost napuštenog greha. Svedočim da je spasitelj sposoban i voljan da nam oprosti grehe, osim malog broja onih koji biraju propast nakon što su spoznali puninu. Nama greha koje se ne može oprostiti. Kakva je čudesna povlastica za svakog od nas da se okrenemo od greha i dođemo Hristu. Božansko praštanje je jedan od najslađih plodova Evanđelja koje uklanja krivicu i bol iz našeg srca i zamenjuje je radošću i mirom savješću. Nekima koje danas slušaju, može će biti potrebna moćna promjena srca, da bi se suprotstavili ozbiljnim gresima. Možda će biti potrebna pomoć svešeničkog vođe. Pokojanje je za većinu tiho i skrovito svakodnevno traženje gospodnje pomoći da bi izvršili potrebne promjene. Za većinu ljudi pokajanje je više putovanje nego prošli događaj. Nije lako, promjena je teška. Zahteva trčanje prema vetru, plivanje uzvodno. Isus je rekao, ako ko hođe za mnom ići, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. Pokajanje je odvraćanje od nekih stvari kao što su nepoštenje, oholnost, ljutnja i nečiste misli i okretanje prema drugim stvarima kao što su ljubaznost, nesebičnost, strpljenje i duhovnost. To je ponovno okretanje Bogu. Kako odlučujemo na šta naše pokajanje treba da bude usredsređeno? Kada nam neko bližnji ili prijatelj nagovesti stvari koje treba da promenimo, prirodan čovjek u nama ponekad podigne glavu i odgovori, a, misliš da treba da se promeniš? Dobro, da ja tebi kažem da za neke tvoje probleme. Bolji pristup je ponizna molitva Gospodu. Oče, šta bi želio da učinim? Odgovori dolaze. Osjećamo promjene koje treba da napravimo. Tada nam je omogućeno da biramo da li ćemo se pokajati ili ćemo navući tamo preko našeg otvorenog prozora prema nebu. Alma je upozorio. Na nas to je se ni malo pravdati. Kada navlačimo tamo, prestajemo da verujemo duhovnim glasu koje nas poziva da se menjamo. Molimo se, ali slušamo manje. Našim molitvama nedostaje ona vera koja vodi pokajanju. U istom vremenu, tom trenutku, neko kaže, brate Anderson, vi ne razumete, ne možete osjećati ono što ja osjećam. Svu više je teško promeniti se. Upravo ste, ne mogu potpuno razumeti, ali ima jedan koji može. On zna, osjetio je vašu bol, izjavio je, gle, na dlanovima sam te izrezao. Spasitelj se pruža pozivajući svakog od nas. Dođite ka meni, možemo se pokajati, možemo. Kad shvatimo gde treba da se menjamo, žalimo zbog tuge koju smo izazvali. To dovodi do iskrenog i dubokog ispovedanja Gospodu, a kada je potrebno i drugima, kada je moguće, trudimo se da nadoknadamo ono što smo pogrešno uradili ili uzeli. Pokajanje postoje deo našeg svakodnevnog života. Naše nedeljno uzimanje pričeša je veoma važno. Doći krotko, ponizno pred Gospoda, priznavajući svoju zavisnost od njega, tražeći od njega da nam oprosti i obnovi nas i dajući mu obećanje da ćemo ga se uvek sećati. Ponekad u svom pokajanju, u našem svakodnevnom naporu da postanemo više Hristoliki, nalazimo sebe kako se ponovo borimo se stvarim teškoćama, kao kada se penjamo na planinu prekrivenu drvećem. Ponekad ne vidimo napredak sve dok ne pređemo bliže vrhu i ne pogledamo nazad prema visokim trebama. Ne budite obeshrabreni. Ako se trudite i radite na pokajanju, nalazite se u procesu pokajanja. Dok napredujemo, jasnije vidimo život i osjećamo da Sveti Duh snažnije deluje u nama. Ponekad se pitamo zašto se sećamo svojih grehe dugo pošto smo ih napustili. Zašto tuga zbog naših grehova ili grešaka ponekad i dalje prati naše pokajanje. Setite se drljive priče predsjednika Fausta, citiram, kao mali dečak sa farme, sećam se svoje bake kako je kuvala ukusne obroke na toplom šporetu na drva. Kada bi se sanduh za drva koje se nalazio uz šporet isprazio, baka bi tiho uzela sanduh i zašla da ga ponovo napuni sa gomile kedrovine koje se nalazile na polju i natovaren sanduh ponovo unosila u kuću. Kada je nastavio, glas predsednik Faust je bio pun emocija. Bio sam toliko bezosećajan. Sedeo sam tamo i dopustio da moja voljena baka ponovo napuni kuhinski sanduk za drva. Osećao sam se postiđenim i zbog svog greha postupa žalio sam celog života. Nadam se da ću jednog dana zatražiti njen oproštaj. Ako se predsednik Faust posle svih tih godina još uvek seća od toga i žalio što nije pomoga svojoj baki, zar treba da budemo iznenađeni zbog toga što se nekih stvari dalje sećamo i žalimo zbog njih? Sveta pisma ne kažu da ćemo zaboraviti naše grehe u smrtnosti. Umesto toga kažu da će ih Gospod zaboraviti. Napuštanje grehe da znači da se oni nikada ne vraćaju. Za napuštanje je potrebno vreme da bi nam pomogao. Gospod ponekad dozvoljava da zaostatak naših greha počiva u našim sećanju. Vremenom ćemo osjećati da se bolna patnja smiruje, uklanjajući krivicu iz srca naših i donoseći umirene savesti. Za one koji se istinski kaju, ali se čini da nisu u stanju da osete olakšanje, nastavite da držite zapovesti. Ako ste zabrinuti, postavite se sa svojim biskupom. Biskup ima moć razboritosti. On će vam pomoći. Sveta pisma nas uporazavaju. Ne odlažite dan svog pokajanja. Ali u ovom životu nikada nije kasno da se pokajete. Jednom sam bio zamoljen da se sretnem sa jednim starijim parom koji se vraća u crkvu. Evanđelju se su ih podučavali njihovi roditelji. Posle sklapanja braka nastupili su u crkvu. Sada, 50 godina kasnije, vraćaju se. Sećam se da je suprug ušao u kancelariju sa pumpicom za kiseonik. Izrazili su žaljene što nisu ostali verni. Izrazio sam radost zbog njihovog povratka, uvećavarajući ih u gospodnje ruke dobrodošlice za one koje se pokaju. Ovaj vremeni čovjek je odgovorio, znamo to, brate Anderson, ali tužni smo što naše dece i unuci nemaju blagoslove i evanđelje. Vratili smo se, ali smo se vratili sami. Nisu se vratili sami. Pokajanje je ne menja samo nas, nego blagosilje i naše porodice i one koje volimo. Sa našim iskrenim pokajanjem u gospodnje vreme ispružena spasiteljeva ruka neće obgrditi samo nas, nego će se proteći na živote naše dece i potomstva. Pokajanje uvek znači da se ispred nalazi veća sreća. Iznosim svjedočanstvo da naš spasitelj može izbaviti od naših greha. Lično sam osjetio njegovu otkupljujuću moć. Ne pogrešio sam, video njegovu isceljujuću ruku nad hiljadama ljudi među narodima širom sveta. Svedočim da njegov božanski dar uklanja krivicu iz našeg srca i donosi mirnu savjest. On nas voli. Mi smo članovi njegove crkve. On poziva sve nas da se pokajemo, odvratimo od svojih greha i dođemo k njemu. Svedočim da je on tu. U ime Isusa Hrista. Amen.
We remind the brethren of the general priesthood meeting.
which will commence in the conference.
Podsećamo braću na generalni sastanak sveštenstva koje će početi u konferencijskom centru večeras u 18 časova po letnjem računanju vremena. Nacionalni prenos hore saborne crkve sutra ujutru prenosit će se od pola 10 do 10 časova po letnjem računanju vremena. Odmah potom sledi nedeljno prepodnevno zasedanje konferencije. Zahvaljujemo horu za divnu muziku koju su nam izveli ovog popodneva. Predsednik Parker iz veče 12. apostola bit će naš poslednji govornik na ovom zasedanju. Posle njegovog govora, hor će otpevati himnu Otkupitelj moj živi znam. Posle himne, zaključnu molitvu daće starešina Robert Wood, koji je ovog popodneva rešen kao član 70.
Jedan otac ne bi poslao svoje decu u daleku opasnu zemlju, da čitav život budu testirana, tamo gde se zna da Lucifer boravi, a da im prethodno ne obezbedi ličnu moć zaštite. Takođe bi ih obezbedio sa sredstvima komunikacije sa njim, da dete komunicira sa otcem i otac sa detetom. Svako dete našeg oca poslato na zemlju ima duha Hristovog ili svetlo Hristovo. Niko od nas nije ovde ostavljen sam, bez nadeje u vodstvo i otkupljenje. Obnova je započela molitvom 14-godišnjeg dečaka i vizijom oca i sina. Razdoblje punine vremena je objavljeno. Obnovi Evanđelje je donela znanje o predsmrtničkom postojanju i svetih pisama znamo o nebeskom savetu i odluci da pošalju sinove i kćeri Božje u smrtnost, da prime tela i da budu provereni. Mi smo Božje deca. Imamo duha koji se sad boravi u telu u zemarskom hramu od mesa. Svete pisma kažu, ne znate li da ste vi crkva Božja i duh Božji živi u vama? Kao Božje deca, učimo da smo deo njegovog velikog plana sreće. Znamo za rat na nebu i da su Lucifer i oni koji su ga sledili prognani bez tela. Satana, ona stara zmija, je đavo koji se pobunio protiv Boga i poželio da uzme carstvo našeg Boga i nebeskog Hrista. On je dakle zaratio protiv svetaca Božjih i opkolio ih je sa svih strana. Primili smo svoju slobodnu volju, moramo je mudro koristiti i ostati u blizini duha, u suprotnom ćemo videti kako burlastvo popuštamo pred zavođenjima protivnika. Znamo da kroz pomirenje Isusa Hrista možemo biti oprani od greha i da će naše smrtnička tela biti obnovljena do savršenstva prilikom vaskrsnuća. Jer gle, Duh Hristov daje se svakom čoveku da bi raspoznavao dobro od zla. Stoga vam pokazujem put do suda. Naime, sve što poziva da se čini dobro i navodi da se veruje u Hrista, objavljuje se mocu i darom Hristovim. Stoga savršenim poznanjem prepoznajte da je to od Boga. Postoji savršeni način komunikacije kroz Duha, jer Duh sve ispituje i dubine Božje. Nakon krštenja u crkvi Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, sledi drugi obred, polaganje ruku za dar Svetoga Duha. Taj prijetan, tihi glas nadahnuća više nalikuje osjećanju nego zvuku. Um može spoznati čistu inteligenciju. Sveti Duh komunicira sa našim duhovima kroz um više nego kroz fizička čula. Ovo vodstvo dolazi u obliku misli, osjećanja, podsticaja i utisaka. Pre ćemo osetiti reči duhovne komunikacije nego ih čuti i pre ćemo ih videti duhovnim nego smrtničkim očima. Služio sam mnogo godina u veću 12. apostola sa starešinom Le Grandom Richardson. Umro je u 96. godini. Ispričao nam je da je kao 12-godišný dečak prisustvoval veličanstvu na generálnej konferencie. Tady je čuo predsedníka Wilforda Woodruffa. Predsedník Woodruff je govoril o iskustvo, kar je bio staknut od strany ducha. Prvo predsedníčstvo ga je poslalo da skupi sve svece Božje u Engleskoj i Kanadi i da ih dovede u Sion. Zaustavio se kraj kući jednoga od braci u Indijani i ostavio svoju kočiju u dvorištu, gde su on, njegove žena i jedno dete išli na spavanje, dok je ostatak porodici spavao u kući. Ubrzo nakon što se povukao u krevet, duh mu je šapnuo, upozoravajući ga, ustani i upomeri svoj kočije. Ustao je i upomerio kočije nešto dalje od mesta gde su se nalazile. Dok se vraćao krevet, duh mu se ponovo obratio. Idi i pomeri svoje mazge dalje od tog hrastovog drveta. To je i učinio, te se još jednom povukao krevet. Najviše od 30 minuta kasnije, vrtlog vetra je zahvatio drvo za koje su njegove mazge bile vezane i iščupa ga je iz zemlje. Nosio ga je stotinama metara preko dve ograde. Ogromno drvo, čije je stablo bilo obima od 1.5 metra, palo je tačno na ono mesto gde je ostavio svoj kočije. Slušajući pod sticaje duha, starešina Woodruff je spasao svoj život i živote svoje žene i deteta. Isti duh može i vas podstaći i zaštiti. Kad sam prvi put pozvan u vrhovne vlasti pre skoro 50 godina, živjeli smo na veoma maloj parceli zemlje u dolini Jute, koje smo zvali našom farmom. Imali smo jednu kravu, jednog konja, pileće i mnogo dece. Jedne subote trebalo je da vozim kola do aerodroma, odakle sam imao let za konferenciju od kruga okruga u Kaliforniji. Ali krave je trebalo da se oteli i imale je problema. Teledi je urođeno, ali krave nije mogla da se podigne. Pozvali smo veterinara koji je ubrzo došao. Rekao je da je krava progutala žicu i da neće preživjeti taj dan. Zabeležio sam broj telefona kompanije za preradu životinskog mesa, da bi moja žena mogla da ih pozove da dođu i pokupe kravu čim umre. Pre nego što sam otišao, imali smo porodičnu molitvu. Naš mali sin se pomolio, tako što je zamolio da blagoslovi tatu na njegovom putu i blagoslovi sve nas. Započeo je iskrenu molitvu. Rekao je, nebeski oče, molim te, blagoslovi kravu Bosi, da joj bude bolje. U Kaliforniji sam ispričao šta si desilo i rekao, mora da nauči da ne dobijamo sve za šta se molimo tek tako. Trebalo je da se nauči lekcija, ali ja sam bio taj koji ju je naučio, ne moj sin. Kada sam se vratio u nedelju oveče, Bosi je bilo bolje. Ta procedura nije rezervisana samo za proroke. Dar Svetoga Duha deluje podjednako na muškarce, žene pa čak i malu decu. U okviru tog čudesnog dara i moci može se pronaći duhovni lek za svaki problem. I evo, saopštava on reč svoju ljudima preko anđela, da ne samo muškarcima, nego i ženama. Ali to nije sve. Maloj deci se mnogo puta daju reči koje postiđuju mudre i učene. Gospod zna kako da izliva znanje u naše umove, da bi nas podstakao, vodio, podučavao, ispravljao, ispozoravao nas. Gospod kaže, kazat ću ti u umu tvojemu i u srcu tvojemu, Duhom Svetim, koje će sići na te i koje će boraviti u srcu tvome. A Enoš je zabeležio, i dok se tako naprezah u duhu, gle, opet mi glas gospodni dođe u um. Možete znati ono što treba da znate. Molite se da naučite kako da primite nadahnuće i ostanete dostojni da ga primite. Održavajte taj kanal, vaš um, čistim i slobodnim od svetske gungule. Starešina Graham v Doksi, koji je nekada služio u veću 70-torice, ispričao mi je jedno iskustvo. Njegova majka, koja je kasnije postala savjetnica u vrhovnom predsjedništvu potpornog društva, također mi je poverila ovo iskustvo. Tokom drugog svjetskog rata bio je u mornarici i poslali su ga u Kinu. On i nekolicina drugih otišli su vozom do grada Tianjin s namjerom da ga obiđu. Ukrcali su se u voz na povratku u bazu, ali nakon nešto više od sat vremena, voz je skrenuo k jugu. Bili su u pogrešnom vozu. Nisu govorili kineski, povukli su ručku za naglo kočenje i zaustavili voz. Iskrcali su se negde u divljini i jedino što im je preostalo bilo je da se pešice vrate do grada. Nakon podužeg pešačenja pronašli su mala vučna kola, onakva kakva koriste radnici na pruzi. Postavili su ih na išine i počeli da ih pomeravaju, da pomeraju povlačenjem poluge. Kole bi išle bez problema nizbrdo, ali su uzbrdo morala da se guraju. Kar su stigli do jedne nizbrdice, popeli su se na kola i počeli da se spuštaju. Krejem se posljednji popeo. Mesto koje su ostavili za njega je bilo na pročelju kola. Trčal je uz njih, konačno uskočio. Kad je to učinio, ukliznuo se i pao. Udaro je leđima o pod i nogama se odupirao kola da ga ne bi pregazila. Kako je vozilo dobijalo na brzini, čuo je glas svoje majke kako kaže, Bud, budi oprezan. Nosio je teške vojničke čizme, noga mu se ukliznula, a debeli zon čizme se zakačio za zupčanik točka i zaustavio kola na 30 cm od njegove ruke. Njegovi roditelji, koji su u to vreme predsedavali istočnom centralnom misijom, spavili su u hotelskoj sobi. Njegova majka je ustala oko 2 sata ujutru i probudila svog muža. Bad je u nevolji. Klekli su kraj kreveta i pomolili se za bezbednost svoga sina. Sljedeće pismo koje je primio je glasilo, Bad, šta nije u redu, šta ti se desilo? Onda im je napisao šta se dogodilo. Kada su poredili vreme, trenutak kada je poskakivao po pruzi, bio je trenutak kada su njegovi roditelji bili na njegovim kolenima u hotelskoj sobi na drugom kraju sveta u molitvi za njegovu bezbednost. Ovakva iskustva primanja podsticaja i molitve nisu neobična u crkvi. Deo su otkrivenje koje je naš nebeski otac obezbedio za nas. Jedno od najoštrijih oruđa protivnika jeste i objeđivanje da više nismo dostojni da se molimo. Bez obzira na to ko ste ili šta ste učinili, uvijek možete da se molite. Prorok Joseph Smith je obećao da sva bića koja imaju tela imaju moć nad onima koji ih nemaju. Kad dođe iskušenje, možete zamisliti taster za brisanje u svom umu. Možda reći omiljene himne. Vaš um predsedava. Vaše telo je oruđe vašeg uma. Kada se neka nedostojna misa uvuče u vaš um, zamenite je tasterom za brisanje. Dostojna muzika je moćna i može vam pomoći da kontrolišite svoje misli. Kad Oliver Cowdery nije mogao da prevodi, Gospod mu je rekao, gde ti to ne shvati? Ti pomisli da ću ti ja dati, kada ništa ne promišljaš, dole pitati od mene. No, gle, kažem ti, moraš ti proučiti to u pameti svojoj. Tad ne moraš ti upitati je li to pravo, a ako je pravo, učinit ću ja da se grudi raspale u tebi. Ti ćeš takle osjetiti da je to pravo. No, ako to pravo nije, takvih osjećaja nećeš imati. To načelo je slikovito prikazano u priči o maloj devojčici. Bila je ljuta na svog brata koji je napravio zamku za hvatanje vrabaca. Pošto nije mogla da nađe pomoć, pomislila je u sebi, dobro, molit ću se za to. Nakon svoje molitve, mala devojčica je rekla mami, znam da neće uhvatiti ni jednog vrabca u svojoj zamci, jer sam se molila za to. Sigurna sam da neće uhvatiti ni jednog vrabca. Njena majka je rekla, kako možeš biti tako sigurna? Odgovorila je, nakon što sam se molila o tome, otišla sam i rasturila tu zamku u sitne komadice. Molite se, čak i kada ste mladi i neposlušni, nalik proroku Almi, ili ste tvrdog srca, nalik Amoleku, koji je rekao, znadok dakle za to, a ipak ne htjedok znati. Učite da se molite. Molite se često. Molite se u svom umu, u svom srcu. Molite se na kolinijem. Molitva je vaš lični ključ za nebesa. Brava je sa vaše strane vela. I naučio sam da završim sve moje molitve sa da bude volje tvoja. Nemojte očekivati da budete u potpunosti oslobođeni problema, razočaranja, bola i obezhrabrivanja, jer to su stvari zbog kojih smo poslati na zemlju da ih pretrpimo. Neko je napisao, nemarnim i nestrpljivim rukama vršimo planove koje Gospod ispreda. A kada o bolu plaćamo, kaže, tiho čoveče, dok ne odvežem čvor. Sveta pisma obećavaju, drugo iskušenje ne dođe na nas osim čovečijeg. Ali je veran Bog koji vas neće pustiti da se iskušate većima nego što možete, nego će učiniti s iskušenjem i kraj da možete podneti. Spasitelj je rekao, priključite se meni i ja ću se priključiti vama. Tražite me pomno i naći ćete me. Ištite i primit ćete, kucajte i otvorit će vam se. Počeli smo ovo zasedanje konferencije sa podržavanjem vrhovnih vlasti. Prvog čovjeka koga smo izdržavali bio je Thomas Monson kao prorok i predsjednik crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana. Poznajem njega bolje od većine ljudi i želim da dajem svjedočanstvo da on je pozvan Boga i da mu treba naše molitve, njegove žene i njegove porodice. Biće očigledno svima onima koji su ga podržali, onima koji su izvan crkve, da je pozvan od Boga da bude predsjednik ove crkve. Nadam se da će Gospod ga podržati i da će mu dati sve što mu treba da izvrši taj velik rad za koji je zadužan. Dokažem kao sluga Gospoda u ime Isusa Hrista. Amen.
Holy eternal.
Svetý, večný i drahý nebeský Oče, dok završím ovo drugo zasedanie generálnej konferencie, radujemo se opäť u tome, što smo mogli da slušamo proroke i apostole, da čujemo sluge istine, da čujemo svedočanstvo o Tebi i Tvog Sina. Radujemo se opäť u obnovi Tvog evanđelja, Tvog kraljestva i uznanju, što znamo da naš spasitel živi, naš kupitel živi. A sad, dok izlazimo, opetujemo svoj savez da tražimo Tebe, jedinog pravog Boga, da služimo Tebi i Tvojoj deci i da Te tražimo i da sledimo redosled, primer koji je uspostavio Tvoj Sin. Molimo Te za milosrđe da bismo bili ojačeni u našim slabostima i da ćemo biti ponizni i puni ljubavlju i da će naši voljeni biti obuhvaceni u ljubavi Tvojoj i Tvog Sina. Molimo Te da ćemo biti pod Tvojom zaštitom i da će Ti koji dolaze na sljedeće zasedanje biti zaštićeni i da ćemo biti obnovljeni u svojoj obavezi da živimo po zakonu nebeskog zakona. I ovo kažemo, ovo se molimo u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of
the 179. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je obezbedio mešoviti hor iz okruga u Bountifulu i Farmingtonu. Ovaj prenos kao javni servis bio je omogućen od strane Bonneville Communications. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.